Šajā dienā pirms vairāk nekā 700 gadiem par Lietuvas karali kronēja Mindaugu. Lietuvas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis skaidro, ka Mindaugs bijis pirmais un vienīgais Baltu karalis.
Karalis Mindaugs ir pirmais un vienīgais Baltu karalis, kam bija ideja vienā valstī apvienot visas šajā reģionā dzīvojošās Baltu ciltis. Tad viņš lika pamatus Lietuvas valstī.
Mindaugs bija saistīts arī ar Latviju. Viņa sieva Marta nākusi no tagadējās Latvijas teritorijas, bet Rīgā abiem izgatavoti kroņi. Leģenda vēsta, ka Mindaugs gājis bojā kaujā un vēlāk apbedīts Aglonā. Tur šī gada septembrī Mindaugam un Martai uzstādīs pieminekli. Bet kā šo dienu svin paši lietuvieši? Tā kā diena tiek atzīmēta pašā vasaras vidū, dažādos Lietuvas reģionos tiek rīkoti brīvdabas festivāli, apmeklētas vēsturiskas vietas, stāsta Degutis.
Kernave un Traķi ir divas senās Lietuvas galvaspilsētas. Kernavē šajās dienās sāksies arheoloģiskā nedēļa. Kernave ir pati pirmā galvaspilsēta, un no senās pils nekas nav palicis pāri, tikai trupas. Traķos, otrajā senajā galvaspilsētā savukārt ir atjaunota pils. Tā ir diezgan populāra vieta, kur doties un uzsākt festivālus.
Jau par tradīciju kļuvusi dažādās pasaules malās dzīvojošu lietuviešu vienošanās kopīgā himnas dziedāšanā. Šo mirkli katru gadu aicina iemūžināt video un nosūtīt pasākumu organizatoriem, kas izveido filmu Tautiskā dziesma apkārt pasaulē. Kā atzīst Rīgas lietuviešu vidusskolas skolotāja Jolanta Nagle, tas ir dienas gaidītākais brīdis.
Tas ir sirsnīgs mūsu kopīguma brīdis un arī unikālais veids, kā izteikt mīlestību savai dzimtenei. Un īstenībā mēs jau esam tā darījuši nevienu reizi. Tur ļoti svarīga lieta kaut kāds tautiskais atribūts, karoks vai drēbes tautiskas. Jā. Un tiešām esam tajā filmiņā jau piedalījušies un unikāli, ka nākamajā dienā panorāma parādā šito īso filmiņu un mēs varam redzēt visus pasaules lietuviešus, smaidīgus, skaistus. Un es, kā skolotāja, pat nezinu, vai varbūt brīdis patriotiskāks par šito.
Arī Rīgas lietuviešu vidusskolā lepojas ar Mindaugu kā Lietuvas valstiskuma pamatlicēju, stāsta Nagle.
Mēs tiešām esam ar viņa palīdzību tikuši Eiropā. Mums veidojas biskupija un arī valsts.
Rīgas lietuviešu vidusskolas 12. Klases audzēkne Andriana šos svētkus zina. Par tiem stāstot skolā un daudzās Latvijas lietuviešu ģimenēs tie ir nozīmīgi svētki.
Mums ir bijis karalis, mēs esam stipra valsts, mēs esam kopīga valsts, kā karalistā.
Lietuvas himnu tautiska dziesma lietuvieši visā pasaulē šodien dziedās kopā 9:00 vakarā. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.